mësimi privat për fushat dhe kjo nuk është e lirë. Kusari Lila në vitin 2013 kishte fituar garën për të udhëhequr komunën e Gjakovës, njëherësh është vetmja grua që ka udhëhequr një komunë në Kosovë që nga vitin 1999.
Me shkërnime të ndryshme të takimeve, të cilat edhe nëse janë në një vitin e vogël edhe në hapësira, prapë janë shpenzime, se kanë të bajnë me organizim të vogël, me një pje, ose diçka e cila organizohet nga niveli i vetë kandidatëve.
Partia Demokratike Kosovës ka vendosur që në komunën e Gjakovës të garoj me kandidatën Arbenesha Kuqi. Edhe kjo tregon për Radio Evropa Lirë se sigurimi parave është proces i vështirë për të zhvilluar fushat efikase. Parat e kursyera nga puna saj, nga bashkëshorti, familja dhe shoqëria janë mjetet të cilat pretendon të shfrytëzoj për fushat edhe Arbenesha Kuqi.
Po ka kosto, kosto me bugjet vetën, në bugjet familjarë nuk besoj që mundet një dalë dikush, sidomos me standart Kosovës, pa bazë një bazë ose një biznes kështu privatës.
Kandidatja për kryetarët e komunës e Ferizajt, si Belalimin nga Lidhja Demokratike Kosovës, thotë se fushatën e kanë fokusuar në formë digitale dhe deri më tani shpërnzimet janë simbolike. Ajo shprehje se çdo aktivitet realizohet me organizim të partisë.
Nuk janë ato shpenzime të mbaja të cilat mund ta pengojnë realizimin e takimeve me grupet e vogla, sepse kjo pandemi ka ndikuar që fatikisht të mos organizohen shpenzime të mbaja, ku edhe harxhimet, shpenzimet e rajonit janë zakonisht të mbaja.
Por Arta Ahmeti Gjulani, kandidate për kryetarët e komunës e Drenasit nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thekson se gratë e kanë shumë të vështirë të sigurojnë fondet e nevojshme për të bërë fushat dhe shpesh marrin shumë pak ndihmë financiare nga partitë politike. Ahmeti Gjulani, cila ka qenë kandidate për kryetare për këtë komunë edhe në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2017, thotë se fushata kushton deri në 10.000 euro, dhe sigurimi i këtyre mjeteve paraqitet problem për buxhetin familjar.
Një fushat kushton 5 euro. Sikun çdo fushat shkon deri në 10.000 euro.
Radio Evropa Lirë ka kontaktuar dhe përfaqësuesit e subjekteve politike serbe, por që nuk kanë pranuar të flasin për këtë çështje. Megjithatë, të gjitha gratë kandidate të intervistuara nga Radio Evropa Lirë nuk besojnë se në partitë tyre mund të ketë ndarje gjinore sa i përket financave. Por se nuk ka ndarje të barabartë buxhetore dhe përfaqësim të barabartë mes grave dhe burrave në proceset zgjedhore në Kosovë, ka thënë Instituti Demokraci për Zhvillim. Në kuadër të publikimit të një raporti të publikuar të martën, kosto e pabarazisë, financimi fushatës zgjedhore së grave kandidate, përpiluesit kanë thënë se gratë përballen me mungesë të financimit adekuat të fushatave të tyre zgjedhore. Andaj edhe është propozuar ndryshimi ligjit për financimin e subjekteve politike në Kosovë. Sipas këtij hulumtimi, i cili është realizuar pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, thuhet se 50% të anketuarve tregojnë që kosto financiar e zhvillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare ka shifrën prej 2000 deri në 5000 euro për një kandidate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Universitetet publike në Kosovë janë përballur me rënje të numrit të studentëve që duan të studiojnë ato. Zyrtarë dhe ekspertë për këtë situatë po i fajsojnë vonesat në hapjen e konkurseve si pasojë akreditimeve të vonuara. Hollësit në këtë temë na i sjell Toruntina Valiu.
Frika se mund të humbas një vit akademik e detyroi Gjeneta Mustafën të regjistrohet për studime në një kolegj privat. Fillimisht, maturantja nga Ferizaj kishte dëshirë të regjistrohej në Universitetin e Prishtinës në drejtimin juridik, por thotë se hapja e vonshme e konkursit e bëri të heq dorë nga aplikimi në UP.
Me një parola, unë e sukses me në shkëllqim shumë, edhe shumë këmë bëtë mundësime hinë në UP, mirë po apo të di kanë qitë shumë vënë dhe tash të me hinë provem edhe me prit, apo ka që valën që provem, apo kësat në forën e me prit dyte. Ja do dash më mirë për vitin tjetër, s'më do të ketë diçka logjikshme, kështu që nuk po të provova herë.
Të paktën në 3 universitete publike si vjet ka pasur rënje të numrit të studentëve aplikues. Arsyet sipas zyrtarëve dhe ekspertëve variojnë që nga migrimi dhe çështje teknike, megjithëse faji po i vihet edhe hapjes së vonshme të konkurseve në këto universitete. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina, si vjet e hapi konkursin për student të rinj me 6 kusht. Sipas të dhënave që ata i kanë ofruar për Radio Evropa e Lirë, numri i aplikimeve në konkursin për pranim të studentëve të rinj në studimet bachelor për vitin akademik 2021-2022 është 7741. Në vitin para prak, për pranim në studimet themelore në UP, kishin aplikuar gjithsej 8364 student, ndërka që në afatin e parë të konkursit për vitin 2019-2020, kanë aplikuar 9735 student. Si pas zyrtarve në UP, ndërshkaqe që mund të këndikuar në rënjën e numrit të aplikimeve, është fakti që njësit akademike të UP-s në dy vitet e fundit kanë regjistruar vetëm student të regullt dhe jo student me korespondencë. Po ashtu edhe numri maturantëve në nivel vendi ka rënë dhe kjo ka reflektuar edhe në numrin e aplikimeve në UP, thuhet në përgjigjen e Universitetit të Prishtinës. Hapja e konkursit për student në Universitetin e Prishtinës si vjet u bë më vonë në krasim me vitet e tjera, kur konkursi ishte hapur gjatë korrikut. Arsye për këtë vonesë është vonesa në procesin e akreditimit që u shkaktua nga Këshilli Shtetror i Cilësisë. Në korrek, konferenca e rektorëve të universiteteve publike i kishte bërë thirrje Këshillit Shtetror të Cilësisë për të përfunduar procedurat në mënyrë që hapja e konkurseve të mos vonohej. Në Kosovë funksionojnë 7 universitete publike, në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Mitrovic, Gjilan dhe Ferizaj. Megjithëse rënja e numrit të aplikantëve për studime në universitete publike, sipas ekspertëve është shqetësuese, ajo duhet edhe të studiohet. Rinor Qehaja nga Instituti Edgard tha se dështimi në rekrutim të studentëve paraqet përgjegjësi për menaxhimentin e universiteteve publike.
Arsyet mund të jenë të ndryshme, nga ato demografike, tudjes numrit të nxënësve, udjes të trendit të studimeve nga studentët e diplomuar shkollave profesionale, deri tek vendimi më i rritur i studentëve për studime më cilësore dhe kushte më të favorshme të studimit, duke orientuar një numër shumë të madh të studentëve tek privati qysh në afatin e parë.
Migrimi të rinj është vlerësuar si një problematik e madhe në vend, në hulumtimet e disa organizatave jo qeveritare. Organizata jo qeveritare Demokracia Plus në hulumtimin e quajtur Kostoja e emigrimit të rinjve, thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 519 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorumtina Baliu.
Të ndëruar dëgjues, me kaq që përmbyllim këtë edicion fundjavë. Për të informuar me më të rejat e fundit në Kosovë rajon dhe botë, ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni të shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mair Elçani dhe unë Krenar Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me të dëgjofshim.